Eho nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Pesticidi su velika grupa hemijskih jedinjenja ili smjesa jedinjenja namijenjena za sprečavanje, uništavanje i odbijanje štetočina. Pored pozitivnog djelovanja u zaštiti biljaka, pesticidi imaju i nedostatke, jer nisu selektivno toksični, pa svoju toksičnost ujedno ispoljavaju i na korisne organizme i čovjeka. Nalazimo ih i u vodi i u vazduhu, zagađujući i lanac mnogih divljih i domaćih životinja, kao i čovjeka. Pesticidi utiču na različite ćelijske i subćelijske aktivnosti koje dovode do genetskih i epigenetskih promjena, što uzrokuje različite bolesti ili smrt ćelije. Zbog različite hemijske strukture i načina djelovanja, uticaj pesticida na biljne, životinjske i ljudske ćelije je različit, ali zajedničko im je da izazivaju oksidativni stres koji može da se odrazi na proizvodnju reaktivnih vrsta oksigena. Profesor dr. Biljana Kukavica i profesor dr. Biljana Davidović-Plavšić, naučnice sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, između ostalog istražuju procese koji dovode do nastanka oksidativnog stresa, bave se ispitivanjima uticaja abiotičkog stresa na humane i biljne ćelije, a rezultatima svojih istraživanja doprinose razvoju sigurnijih strategija za zaštitu zdravlja biljaka, životinja i ljudi. One su naši gosti. Dobrodošle i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče, Tanja. Hvala vam na pozivu i pozdrav za vaše slušaoce.
Također i od mene. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvale da budete gosti emisije Eho nauke. Zaista interesantna tema. Biće sigurno zanimljiva i našim slušaocima. Da bismo razumjeli kako pesticidi utiču na ćelije i organizme kada su prijatelji, odnosno neprijatelji životne sredine i ljudi, potrebno je da razumijemo određene mehanizme koji mogu da izazovu štetu na ćelijskom nivou. Koji su to mehanizmi i kako oni funkcionišu?
Ono što bih ja naglasila i što ste vi isto rekli, da pesticidi se ubrajaju u, da kažemo, vrstu abiotičkog stresa, odnosno da su to vrste stresa koje su izazvane hemijskim ili fizičkim djelovanjima. I kad kažemo stres, mi u stvari mislimo na sve supstance ili pojave koje dovode do poremećaja ravnoteže koje svaki organizam teži. E sad, pesticidi djeluju na više nivoa. Jedan od načina njihovog štetnog djelovanja jeste da dovode do proizvodnje reaktivnih vrsta kiseonika ili skraćeno ROS, od engleska se skraćenica koristi u naučnoj terminologiji, to znači reactive oxygen species. E sad, one nastaju od kiseonika. Mi svi znamo da je kiseonik neophodan za sve aerobne organizme u smislu da proizvode energiju u vidu ATP-a. Međutim, taj kiseonik u određenim situacijama, znači stresnim situacijama, može da, da kažemo, ide u drugom pravcu i da dovede do nastanka reaktivnih vrsta kiseonika koje su veoma štetne za sve vrste ćelija, biljne, životinjske, ljudske ćelije.
Kako dolazi do stvaranja reaktivnih vrsta kiseonika? Koji su glavni izvori ROS-a u ćelijama?
Da bi znali šta je ROS, samo još jednom da naglasim da nastaju od kiseonika, a kiseonik nam je važan za proizvodnju energije. I da bi, da kažemo, nastala energija u našem organizmu, mi oksidujemo hranljive materije, šećere, lipide, i proizvodi te oksidacije su elektroni koji se transportuju na kiseonik, i od kiseonika nastaje voda koja znamo da nije toksična. Da bi od kiseonika nastala voda, potrebno su 4 elektrona da se prenesu, i kad se prenesu 4 elektrona, dolazi do nastanka vode. Može doći do da kažemo, zaustavljanja toka elektrona i da kiseonik primi 1, 2 ili 3 i u tom slučaju nastaju reaktivne vrste kiseonika koje se zovu hidroksilni radikal, superoksid anion radikal i vodonik peroksid. Tu bi da naglasim da su većina ovih molekula koje nastanu radikali. To znači da imaju nesparen elektron i da su veoma reaktivni u ćelijama i dovode znači do različitih oksidacija. Mjesta gdje u ćeliji nastaju, znači nastaju tamo gdje imate najčešće transport elektrona, znači taj prenos elektrona na kiseonik. Kod svih aerobnih organizama to su mitohondrije, znači gdje se sintetiše energija, a kod biljaka i na primjer cijanobakterija tu su i hloroplasti. Naravno nastaju peroksizomima, još nekim organelama, ali to su najvažnija mjesta. Znači u suštini mi smo, da kažemo, biološki sistemi, a počivamo na tim hemijskim reakcijama, odnosno da kažemo na najprostijim prenosima elektrona, odnosno oksidaciji i redukciji. I ti transporti elektrona su u stvari izvor reaktivnih vrsta kiseonika. To što ste pomenuli, oksidativni stres, znači kad se poveća koncentracija reaktivnih vrsta kiseonika u ćeliji, izazvano nekim abiotičkim stresom, pa i pesticidima, tada nastaje oksidativni stres.
Kako reaktivne vrste kiseonika utiču na lipide, proteine, na DNK?
Tu je isto veliki problem zato što su izrazito reaktivni, pogotovo ovi koji su slobodni radikali, dovode do oksidacija, a ove molekule koje ste nabrojali su najvažnije u stvari biomolekule u ćeliji od kojih zavisi život ćelije, život organizma i dovode znači do narušavanja njihovih struktura, a kad se naruši struktura ovih biomolekula, znači proteina, DNK, lipida, dolazi do narušavanja funkcija ćelije i do smrti ćelije. Svi znamo da su proteini enzimi, znači katalizuju sve reakcije u našem organizmu, organizmu biljaka, znači narušavanjem njihove strukture dolazi do narušavanja i svih metaboličkih procesa koji omogućavaju funkcionisanje organizma. Naprimjer, kad djeluju na lipide, narušavaju strukturu ćelijskih membrana, membrana organela, znači imate opet nešto što će dovesti, u krajnjoj liniji može dovesti do smrti ćelije. Znači mogu stvarati veliki problem u ćelijama ako njihova koncentracija nije kontrolisana u ćeliji.
Koja je njihova uloga u razvoju bolesti ili starenju, profesorka Davidović-Plavžić?
Kao što je rekla profesorca Kukavica, znači reaktivne vrste kiseonika su reaktivne i oštećuju biomakromolekule. Samim tim se mijenja funkcija ćelije. Znači ona sad, ako sintetiše neki hormon, ona može da prestane da sintetiše taj hormon ili da ga počne sintetisati u većoj koncentraciji, ili ako se ošteti DNK, znači u sljedećoj replikaciji, može doći do pogrešnog sparivanja baza, pa da dođe do mutacija i na taj način više nemamo onaj prvobitni zapis DNK koji smo imali, znači dok smo bili bez uticaja slobodnih radikala, već u sljedećoj generaciji imamo znači sad mutacije koje mogu da dovedu do ekspresije različitih gena, drugačijih, koji sintetišu proteine koji nisu znači nativni proteini, već su izmijenjeni i koji nemaju svoju funkciju, znači svoju primarnu funkciju, što onda može dovesti do razvoja različitih bolesti. Kod starenja također postoji ta teorija koja govori da je starenje uzrokovano povećanjem koncentracije slobodnih radikala. Mi govorimo o reaktivnim vrstama kiseonika kada govorimo o slobodnim radikalima, ili je to šira definicija. Zašto dolazi do starenja? Pa zato što se smanjuje antioksidativni kapacitet ćelija i organizma u smislu uklanjanja tih slobodnih radikala. I onda oni znači sve više oštećuju te biomakromolekule, ćelijske strukture, i to je jedno od objašnjenja zašto mi starimo. A inače, slobodni radikali, osim na genetskom nivou, na nivou enzima, znači mogu da izazovu oštećenje na nivou ćelijskih membrana, kao što je već rečeno, pa može doći do propadanja određenih ćelija, smrti ćelija i određenih tkiva. A svako tkivo ima neku svoju funkciju u organizmu i onda nastupa bolest.
Da li reaktivne vrste kiseonika izazivaju isključivo štetne efekte?
Ne. Mogu biti, imati pozitivne efekte kad su u nižim koncentracijama. To znači da mogu biti signalni molekuli i da mogu upozoriti ćelije da se nešto dešava u određenom dijelu organizma. Još jedan primjer bih navela pozitivnog djelovanja, na primjer kod biljaka, kad su napadnute patogenima, jedan dio, na primjer lista, izazove smrt svojih ćelija, a na primjer proizvodnjom reaktivnih vrsta kiseonika, na primjer vodonik peroksida, znači on da kažemo ubije svoje ćelije, ali ubije i patogene i zaustavi širenje neke infekcije i bolesti. Znači ima i oni pozitivnog djelovanja u većini da kažemo kaskadnih tih sistema za signalizaciju su oni uključeni. I ono što je bitno da naglasim da se oni stvaraju i u fiziološkim uslovima, znači u normalnim uslovima se formiraju, ali znači ovi stresni uslovi dovode do njihove povećane koncentracije, koncentracije koja prevazilazi sposobnost našeg organizma da ih uklanjaju i onda dolazi do svih ovih problema koje smo već naveli. Znači imaju i tu pozitivnu ulogu, samo da kažemo mora im se koncentracija regulisati.
Još je bila tako mala, samo svetlost, samo pena. Još je bila, šta da kažem, niti dete, niti žena. Kao cvet u tamnom polju, njena glava plava snena. Kao da je među ljude bila vetrom donesena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavesa od kiše pada, nema ovde ničega za nas. Milena, čekam, da li znaš? Niko ne zna s kim je došla u tu praznu kasnu uru. Ko da nešto večno traži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovde isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi ruku njena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavesa od kiše pada, nema ovde ničega za nas. Milena, Milena, koliko te čekam, da li znaš? te čekam, da li znaš?
Nastavljamo razgovor u studiju Radija Republike Srpske. Naše gošće su profesor dr. Biljana Kukavica i profesor dr. Biljana Davidović-Plavšić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koje između ostalog istražuju procese koji dovode do nastanka oksidativnog stresa, bave se ispitivanjima uticaja abiotičkog stresa na humane i biljne ćelije. Profesorka Kukavica, na koji način se organizmi štite od povećanih koncentracija reaktivnih vrsta kiseonika? Šta je oksidativni sistem zaštite?
Taj antioksidativni sistem zaštite, moglo bi se reći da je on karakterističan za aerobne organizme. Znači, nastanak ROS-a je sličan na svim nivoima. Također, ti mehanizmi zaštite su slični, tako da biljke, životinje, čovjek imaju antioksidativni sistem zaštite u koji uključuje različite molekule i ti molekuli su neenzimski i enzimski. Neenzimski, na primjer, su svima dobro poznati vitamin C ili askorbinska kiselina, zatim glutation. Antioksidativna svojstva koristimo u mnogome danas u prevenciji, liječenju mnogih bolesti i to su uglavnom ti neenzimski, znači male molekule, a od enzimski su superoksidismutaze, katalaze, peroksidaze, znači sistemi koji mogu da uklone različite vrste kiseonika. Ono što bih naglasila da za hidroksilni radikal, koji se smatra najreaktivnijom vrstom opšte koja postoji, i jako ga je teško izmjeriti, postoje samo neki specijalni uređaji koji se zovu elektronparamagnetna rezonancija, i za njega nema enzimskog sistema za uklanjanje i uglavnom se uklanja neenzimskim. Zato je, na primjer, dobro preventivno uzimati fenolna jedinjenja koja imaju sposobnost da ga uklone. Fenolna jedinjenja možemo naći u voću, u povrću, u čajevima, tako da eto, to je, da kažemo, nešto što može da se izbori sa reaktivnim vrstama kiseonika. Znači, biljke to proizvode da bi se odbranile, a čovjek može da uz svoje endogene koje ima, može da koristi i te koje uzima hranom i trebao bi da uzima hranom.
E sada, koje su ključne razlike između enzimskih i neenzimskih antioksidanata?
Ključna razlika je prvo veličina, a enzimski su proteinske molekule koje nešto katalizuju. Znači, to su enzimi ili biološki katalizatori i oni su svojstveni samo živim sistemima. Naravno, mogu se napraviti, da kažemo, vještački uslovi, ali oni su prisutni u svim živim sistemima. Ono što je veoma važno, slični su između svih organizama bez obzira na njihovu složenost. I kad djeluju ovi neki abiotičke vrste stresa, u suštini oni djeluju različito na različite ove nivoe, ali je odbrambeni sistem vrlo, vrlo sličan. Kad ispitujemo, i zašto nam je teško reći šta bi bilo najbolje u slučaju nekog abiotičkog stresa, jeste što različit je odgovor antioksidativnog sistema, iako je on sličan. Odgovor zavisi od organizma do organizma i čak se razlikuje između različitih, na primjer, genotipova iste vrste, kao što smo mi dobili za kukuruz da različito reaguju.
Profesorka Davidović-Plavšić, koje su glavne komponente antioksidativnog sistema u ćelijama čovjeka?
Kod čovjeka imamo jednu malo drugačiju situaciju, znači imamo isto enzimske i neenzimske komponente, ali osim tog antioksidativnog sistema koji postoji u čovjeku, čovjek je prinuđen da uzima i antioksidante iz prirode, iz okoline. Kao što su antioksidanti prisutni u biljkama, da li se radi o voću, povrću ili različitim biljnim čajevima, znači fenolna jedinjenja, askorbinska kiselina i tako dalje. Mi znači nemamo mogućnost da sintetišemo askorbinsku kiselinu. Fenolna jedinjenja također ne sintetišemo i to moramo znači uzimati posebno. Bilo bi dobro da se uzima svakodnevno kao neka preventivna mjera. Međutim, kada smo bolesni, svi smo svjedoci da uzimamo znači čajeve, vitamin C, više voća, povrća i tako dalje. A kada govorimo o čovjeku, o njegovom, znači, antioksidativnom sistemu unutrašnjem, on se također sastoji iz enzimskih komponenti, superoksid dismutaza, bakar cink superoksid dismutaza, MnS mangan superoksid dismutaza i ekstracelularna superoksid dismutaza. I to je prva linija odbrane od reaktivnih vrsta kiseonika, od superoksid anion radikala, koji je prvi, znači, slobodni radikal.
Je li to naš organizam sam proizvodi?
Da, sam proizvodi, znači, te enzime, i ti slobodni radikali koji nastaju, oni nastaju, znači, svakodnevno u malim količinama, i to su signalni molekuli, kao što je rekla profesorica Kukavica, to je dobro, to je znak, znači, da se nešto dešava u organizmu, i to može biti znak da se poveća sinteza ovih antioksidativnih molekula, enzima, znači, sigurno to je signal. Pa zatim imamo katalazu, zatim glutation peroksidazu, ali tu su i enzimi koji pripadaju enzimima biotransformacije, koji su u stvari enzimi koji su važni za detoksifikaciju, glutation S-transferaza. Tako da, što se tiče tih enzima, pobrojala sam te možda najvažnije. Od neenzimskih antioksidanata, tu kod čovjeka možemo navesti glutation kao najzastupljeniji, zatim vitamin E koji mora da se opet unosi u organizam. Glutation je hidrosolubilan, on se nalazi, znači, unutar ćelije, vitamin E je više u membranama, znači, štiti ćelije od ćelijske oksidacije. Ali imamo tu i također antioksidante koji nisu strogo, da kažemo, specifični za određene molekule. Znači, imaju manju, kako da kažemo, specifičnost, kao što je, na primjer, albumin, koji je jako prisutan u visokim koncentracijama. Znači, njega ima u odnosu na ostale proteine u plazmi preko 50%. I onda on sa svojim tiolnim grupama može, znači, da učestvuje nespecifično u toj borbi sa antioksidantima i sa drugim ksenobioticima, znači, ne samo slobodnim radikalima, nego i drugim štetnim supstancama, znači, direktno da veže pesticide ili teške metale ili druge neke toksične supstance, lijekove i tako dalje.
Gdje je granica, odnosno postoji li granica u našem organizmu koji može sam da vrši neutralizaciju slobodnih radikala?
Postoji granica, naravno. Da kažemo prvo da je svaka supstanca, koliko je lijek, ona može da bude i otrov u određenoj mjeri. Znači, samo je doza mjerilo toga da li će neka supstanca biti otrov ili lijek. Znači, koncentracija. To je važno. Ukoliko se iscrpe svi načini neutralisanja slobodnih radikala, prevelika je koncentracija, taj oksidativni stres je, da kažemo, po jačini možda neki najjači oksidativni stres, u tom momentu dolazi do kraha jer više nema antioksidanata koji bi bili, da kažemo, sposobni da uklanjaju te slobodne radikale u takvoj mjeri, znači, kako pristižu novi slobodni radikali, i onda nema više neutralizacije, antioksidativni kapacitet je dostigao svoj maksimum, da kažemo.
U crvenom smo.
Jeste. I onda slobodni radikali mogu, znači, da oštećuju u tolikoj mjeri ćelije u organizmu da razviće se sigurno bolest. I zato treba osluškivati, znači, svoje tijelo. To svako zna, znači, neke simptome, neke signale koje daje, treba slušati. Svi mi znamo kada nema tog oksidativnog stresa i kada smo zdravi, da kažem.
Prolazi nam zima, ali isto nam je sve iskreno, od kaputa do kaputa nema neke razlike, zar ne? prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. I eto baš je šteta što planeta okreće se prebrzo, a mi tonemo. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije postavit ću cvijet. I nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim. Daj mi komad duše, ja tebi ću sve. Zabranit ću suze i crne oblake. I ništa nije jače nego ljubav, vjeruj mi. Osloni se na mene i voli me ti. Prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. I zato ne dam da nam bude šteta, ne dam da mi tonemo, ne dam to. Daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije postavit ću cvijet. I nema toga što mi može stati na put. Pusti da te vodim, pusti da te volim. Daj mi komad duše, ja tebi ću sve. Zabranit ću suze i crne oblake. I ništa nije jače nego ljubav, vjeruj mi. Osloni se na mene i voli me ti.
Dr. Biljana Kukavica i dr. Biljana Davidović-Plavšić, profesori na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, višegodišnjim ispitivanjem uticaja abiotičkog stresa na humane, animalne i biljne ćelije, došli su do zanimljivih rezultata i u ovoj emisiji mi ih predstavljamo. A jedan dio istraživanja posvećen je i uticaju pesticida na ćelije i organizme, pa ćemo govoriti o rezultatima istraživanja do kojih su došle. Prvo što ću da vas pitam jeste koliko je opravdan strah od negativnog uticaja pesticida na životnu sredinu i zdravlje čovjeka. Profesorka Davidović-Plavšić.
Moram prvo reći da mi olako shvatamo primjenu pesticida na poljoprivrednim zasadima, bilo da se radi o usjevima, znači žitaricama ili povrću ili voću. Znači, mi mislimo da je ta priča gotova tu. Oni su tu i oni će biti, pesticidi, i dalje prisutni u poljoprivredi, i ta savremena poljoprivreda zahtjeva primjenu pesticida. Međutim, ono o čemu mi moramo da razmislimo, u stvari da svi zajedno, znači kao zajednica, a prvenstveno ljudi koji se bave poljoprivredom, više bih tu skrenula pažnju na ljude koji se bave, znači, poljoprivredom, samostalni poljoprivrednici. Poljoprivrednici mogu da uzimaju pesticide u poljoprivrednim apotekama.
I to imamo svaki dan?
Svaki dan. Prvo to. Drugo, količine koje se primjenjuju na zasadima postoje uvijek uputstvo, znači treba toliko primjenjivati, karenca je toliko, znači vrijeme kada možemo taj proizvod da koristimo za ishranu, kada se primjenjuje, da li su, znači da bude suvo, da li da se ne primjenjuje kad je kiša, znači spraće odmah taj pesticid i tako dalje. I onda naša neka, da kažemo, logika je, znate ono, ako dodam više, bit će bolji efekat. To svi mislimo tako, međutim to nije tako, znate, jer treba gledati da se dodaju ti pesticidi u najmanjoj mogućoj količini koja ima efekat. I time smo obezbijedili da se dobije proizvod, odnosno plod određene biljke, da je taj plod zdrav i da poljoprivrednik, ukoliko su vremenski uslovi takvi da on mora da pršće, na primjer ako kiša stalno pada pa se sad stvaraju gljivice i tako dalje, znači da to bude minimalna neka količina koja daje efekat. Ali poljoprivrednici to rade po svom iskustvu uglavnom i ono što bi možda trebalo uvesti neke radionice da se govori o načinu kako se primjenjuju pesticidi. Zašto je to važno? Pa važno je i za samog poljoprivrednika koji primjenjuje te pesticide, jer direktan kontakt, udisaj, zatim kontakt sa kožom, to direktno djeluje na tog koji primjenjuje te pesticide, zatim djeluje na životnu sredinu. Znači, neće samo na tu biljku, na primjer herbicid, pa da djeluje na korov ili na insekte, insekticidi i tako dalje, znači podjela je tu široka i različite su podjele, nego taj pesticid će djelovati i na mikroorganizmu u zemljištu koji su neophodni također da to sve funkcioniše kako treba i spraće se u podzemne vode. Problem je veliki ako su pesticidi persistentni. Šta to znači? Da dugo se zadržavaju u takvom istom obliku u životnoj sredini, mi znači imamo produženo djelovanje tih pesticida koje sad iz podzemnih voda može doći u kontakt sa različitim organizmima koje koriste drugi organizmi, pa sad imamo lanac ishrane koji ide dalje i dalje i na kraju dolazi do čovjeka.
Kako pesticidi utiču na različite ćelijske i subćelijske aktivnosti, da nam objasnite?
Znate šta, svaka ćelija ima neke svoje osobenosti, specifičnosti. Ima različite receptore na svojoj površini. Mi smo sad radili jedan rad gdje smo vidjeli da različita struktura pesticida različito ulazi u ćelije. Naprimjer eritrocita. Ali tako i za druge ćelije. Znači, pesticidi mogu da djeluju na ćeliju na taj način da se vežu za receptore za koje se inače vezuju hormoni. I da daje signal kao da se vezao hormon. To su u stvari hormonski disruptori koji daju signal ćeliji da da odgovor kao da je vezan hormon. A nije vezan hormon, već je vezan pesticid. Znači, to može da napravi zaista velike probleme i tako su neki pesticidi izbačeni, kao što je na primjer atrazin, koji je iz grupe herbicida, pa je umjesto njega danas u upotrebi terbutilazin. Ali znate šta, ne može se odmah uočiti taj uticaj pesticida. Mora da prođe vrijeme. A mi smo tu u stvari, da kažem, eksperimentalne životinje, da ne kažem tako. Znači, u tim kratkotrajnim studijama na životinjama ne mora da se pokaže efekat ili na nekim drugim životinjama kao što su eksperimentalne životinje, pacov, zec i tako dalje. Možda kod njih ne bude takav efekat i u tolikoj mjeri da je zabrinjavajući, međutim kada se to primjeni na čovjeka, znači kada to dođe do čovjeka preko lanca ishrane, onda se pokaže da djeluje kao zamjena hormona. Ili zamjenjuje hormon. Ili, na primjer, unutar ćelije može da djeluje na nivou mitohondrija i da smanji proizvodnju energije. Čim je smanjena energija, znači u ćeliji, to utiče na sve procese u ćeliji. Također postoje supstance koje mogu da prođu kroz ćelijsku membranu. To su lipofilne supstance i koje onda mogu da se direktno, na primjer, vežu za, na primjer, transkripcione faktore i da dovedu do ekspresije gena i sinteze različitih proteina koji se inače ne bi sintetisali da nema te supstance u ćeliji. Znači, načini su različiti kako mogu da pesticidi djeluju na ćeliju, zavisi od strukture od hidrofilnosti i lipofilnosti i, kao što sam rekla, jedan rad gdje smo mi to i pokazali.
Mislite na ovo istraživanje uticaja herbicida na oksidativne i antioksidativne parametre metabolizma eritrocita?
Da.
Prije nego što nam kažete nešto o tom istraživanju, jer je jako interesantno upravo za čovjeka, prvo ću vas pitati, profesorka Kukavica, kako biljne ćelije reaguju na pesticide? Šta se dešava sa biljkama nakon apsorpcije, odnosno distribucije pesticida?
Pa ovo što je koleginica pričala, znači idealno bi bilo da nađemo jedan selektivni pesticid koji djeluje samo na korov i koji taj korov ukloni i onda imamo taj zasad, na primjer kukuruza, kako mi hoćemo da kažemo. Međutim, ono što je problem da pesticidi djeluju i da te biljke koje nisu ciljne, odnosno na koje ne bi trebalo da djeluje, i onda dovodi, znači, do poremećaja na nivou, znači, rasta. Zatim unutar ćelije možemo vidjeti promjene na nivou fotosinteze, to je jako važno kod biljke. Samim tim kad je smanjena fotosinteza, smanjen je i rast. I još bih naglasila, kod ovih naših istraživanja, znači to je stvarno jedno zrno u moru. Znači mogu, ovo što je kolegica rekla, uticati na različite mehanizme u ćeliji. Mi ispitujemo jedan taj mali dio. Ono što su kolege ostale pokazale jeste da taj uticaj pesticida ali bilo koje druge vrste stresa zavisi, na primjer, kod biljaka, od uzrasta biljaka, zavisi od genetičke strukture, od vremena izloženosti, znači od koncentracije. Znači na samom početku imate puno različitih parametara koji utiču i onda još taj odgovor ćelije je veoma složen. Mi smo se fokusirali na taj uticaj na antioksidativni stres i na neke oksidativne parametre koje mi možemo u laboratoriji mjeriti, a to je, na primjer, koncentracija vodonik peroksida kao najstabilnije reaktivne vrste kiselnika, i mi smo stvarno pokazali da na nikosulfuron koji se koristi u plantažama kukuruza za uklanjanje korova ne djeluje samo na korov, nego djeluje i na metabolizam kukuruza. Ispitivali smo dva različita genotipa i pokazali smo da je odgovor između genotipova različito. Ono što bi sad trebalo da kažemo da je neki genotip tolerantan, trebalo bi još dosta više različitih istraživanja pa da kažemo stvarno da je tolerantan. Naprimjer, što su pokazali kolege iz Kine, naprimjer, oni stvarno puno na tome rade, pokazali su da otporni genotipovi mogu da transformišu pesticid. Naprimjer, kad uđe pesticid u ćelije, oni ih prevedu uz pomoć ćelijskih antioksidanata, naprimjer uz pomoć glutationa i nekih još komponenti, u neaktivan oblik, tako da se u stvari učini tolerantnim za određeno, to je za jedan tip pesticida. Znači tu bi stvarno trebalo puno više istraživati, puno više sredstava da se uloži i znači mi jedan pogled imamo. Tu sigurno kolege sa poljoprivrednog, sa drugih, imaju druge poglede i možda bi trebalo napraviti neke multidisciplinarne timove koji bi mogli reći stvarno koji pesticid bi bio najbolji da se koristi za određenu biljnu vrstu. Sigurno sam da to postoje, da postoje liste koje se koriste i sve, ali ovo što koleginica kaže, malo je vremena da se pokaže uticaj. Naprimjer, već postoji za terbutilaz koji se uvelike koristi kod nas, postoji da ima različite vrste toksičnosti. Znači, iako je on zamijenio atrazin. Pa, na primjer, isto parakvac su ukinuli jer je pokazano da ima stvarno toksične efekte.
Znači, postoje određene vrste pesticida koje su više sklone izazivanju oksidativnog stresa u poređenju sa drugima.
Jest.
I to je dokazano.
Jeste, to je dokazano. To se pokazalo i u drugim istraživanjima. Bitno je voditi računa o strukturi pesticida i isto na koje biljke se primjenjuje. Znači, trebalo bi pokušati biti što selektivniji, odnosno da se biraju pesticidi koji su što selektivniji u svom djelovanju, što je jako teško. Jer vi imate različite vrste korova, ne samo korova, ima svega drugo. Ne primjenjuje se samo herbicid, primjenjuje se još sve drugo. Pa sve te kombinacije vjerovatno imaju, ovo što rekla koleginica, multipliciran efekat. Prvo na biljke, pa onda na sve druge organizme. Thank you.
dozvoli mi da ostanem dama, prije nego postanemo stranci i ostaviš me na stupu srama, ko sve kukavice i lažni muškarci. Dozvoli mi da ostanem dama, prije nego kažem što te čeka, kad misliš da liječiš druge, a za sebe nemaš lijeka. Kad svoju krv za drugog daš, a loše se osjeća. Do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me tvoje radi. Čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me kao živu sjeku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad. Dozvoli mi da ostanem dama, ne prljaj se u očima mojim, svaka ova riječ je Bogom dana, jer ja sam ono iza čega stojim. Kad svoju krv za drugo daš, a loše se osjeća. Čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me tvoje rane peku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad. Do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me kao živu sjeku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad. Ono kad. Čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije.
Profesorka Davidović-Plavšić, e sad da nam kažete nešto o rezultatima istraživanja uticaja herbicida na oksidativne i antioksidativne parametre metabolizma eritrocita.
Pa mi smo radili sa terbutilazinom koji je zamijenio atrazin i koji u bazi podataka, znači kad odete na internet, piše sve najbolje o njemu, znači da nije karcinogen, da pokazuje nisku akutnu toksičnost i tako dalje. Znači, što se tiče njegove toksičnosti, tu niko ne dovodi u pitanje na internetu. Međutim, radovi novijeg datuma, posebno Kinezi, Indici i drugi naučnici, znači ne samo iz tog dijela svijeta, pokazuju da taj terbutilazin ima neka štetna djelovanja. Mi smo se fokusirali, znači, na antioksidativni sistem i radili smo sa biljkama, kao što kaže profesorica Kukavica, ali i radili smo in vitro model, znači sa terbutilazinom, in vitro model sa eritrocitima. Zašto eritrociti? Pa eritrociti zato što ih je lako izolovati, vrlo su dostupni, visokoj koncentraciji su prisutni i praktično svaka laboratorija može da dođe do tih eritrocita. Znači, to je kao neka kultura ćelija. Mi nemamo uslove za kulturu ćelija pa da ispitujemo kako utiče neki pojedinačni pesticid na znači kulturu ćelija, ali našli smo model kako možemo da ipak ispitujemo in vitro uticaj pesticida. Mi smo radili sa terbutilazinom različitih koncentracija od 0,0085 do 8,5 mg po litru. Zašto nismo išli sa većim koncentracijama? Zato što je on liposolubilan.
Što to znači?
To znači da se ne rastvara u vodi. I vi njega ne možete rastvoriti u vodi, međutim on se može rastvoriti pomoću različitih, da kažemo, aditiva, različitih drugih komponenti i on se poveća sa njegova rastvorljivost. Znači tu imate još nešto kad kupite taj preparat, ne samo terbutilazin, ali pošto mi nismo mogli to primijeniti na tako visokim koncentracijama, u vodi je do 8,5 mg po litru i mi smo išli sa tom maksimalnom rastvorljivošću. I zaista se pokazalo za tretman eritrocita od 1 sata i 3 sata, tretirali smo ih in vitro u vodenom kupatilu na 37 stepeni, kao da je temperatura tijela. Eritrociti su stabilni na toj temperaturi, a pesticid nije dovodio do lize eritrocita, znači do oštećenja ćelija i uništenja ćelije. I onda smo nakon toga, nakon ispiranja eritrocita, određivali antioksidativne i oksidativne parametre ćelije. Znači, određivali smo antioksidante. Superoksidi smo tazu, katalazu, glutation S-transferazu. I pokazalo se da terbutilazin djeluje na antioksidativni sistem. Znači, to je dovoljno da se kaže da je on u određenoj mjeri toksičan. Jer ako djeluje na antioksidativni sistem, on iscrpljuje taj antioksidativni sistem i sad sljedeća, znači neka supstanca koja također ima toksični efekt, ako smo stalno u kontaktu sa terbutilazinom preko hrane, sad neka druga toksična supstanca neće imati odgovarajući odgovor antioksidativnog sistema, znači ćelije, zato što terbutilazin troši te zalihe. To je problem. I mi smo, znači, uočili da dovodi do promjene aktivnosti i superoksidismutaze i katalaze i pri jednom i pri 3 sata, samo pri različitim koncentracijama i da djeluje na glutation S-transferazu. Glutation S-transferaza to je enzim koji učestvuje u detoksifikaciji i on u određenoj mjeri, kao kod biljaka što postoji, što je rekla profesorica Kukavica, znači i kod čovjeka može da određene toksične supstance da je vrši detoksifikaciju njih. Ali te supstance moraju biti prevedene prvo u rastvorljiv oblik, vodeni, i one to i rade. I na taj način, znači uvode glutation i postaje rastvorljiv taj terbutilazin i izbacuju ga iz organizma putem krvotoka i onda putem urina izbacuju. Nismo mi toliko, da kažemo, ni slabi, sad da ne kažemo da su pesticidi neki bauk. Jesu ako se to primjenjuje na neodgovarajući način visoke koncentracije. Posebno je pogođena populacija male djece i starih i oboljelih lica, djeca, zbog mase i unijete količine. Mi imamo veću masu, pa je ta količina, broj doza u stvari, miligrama po kilogramu tjelesne mase manja nego kod djece. Vi kod djece imate malu tjelesnu masu i oni ako unesu supstancu, sad ne mora to biti pesticid, kod njih je veća doza. A kod djece je odbrambeni sistem slabije razvijen, pogotovo do godinu dana, i tako da, znači, ta djeca zaista bi trebala da budu pošteđena ako bi se moglo davati im organski uzgojeni proizvodi. Ova istraživanja su rađena na populaciji naših studenata koji su bili dobrovoljci i tu smo dobili određene odgovore, znači, na zdravoj populaciji.
Kada kažete in vitro, vi ste njima samo uzimali
samo
uzorak?
Krv. In vitro znači da se ćelije eritrocita uzmu i rade u eksperimentalnim uslovima. I radili smo sa sremušom, ekstraktom sremuša, to je isto također jedan od naših radova, i uticajem terbutilazina.
E, to je jako interesantno da u prirodi možemo naći biljke koje pokazuju antioksidativni kapacitet i upravo ispitivanje lista sremuša, odnosno ekstrakta lista sremuša. I došli ste do opet interesantnih rezultata.
Jako interesantnih rezultata. Pa, bilo je i za očekivati, jer je sremuž biljka koja se koristi u narodnoj medicini, jel tako, od davnina. I mi smo uradili, znači, ekstrakciju u smislu da smo ekstrahovali fenolna jedinjenja. Znači, fenolna jedinjenja kod biljaka imaju tu antioksidativnu ulogu. I onda smo eritrocite, koje smo već tretirali sa terbutilazinom, znači, ovaj prvi rad bio nam je značajan da pokažemo da postoji, znači, oksidativni stres, i to smo pokazali. A onda smo koristili ekstrakt sremuša, znajući da je on ljekovita biljka, da vidimo kako ekstrakt sremuša djeluje na eritrocite koji su tretirani sa terbutilazinom. I tu smo dobili zaista dobre rezultate. Aktivnost enzima i superoksidismutaze i katalaze, koje su bile promijenjene, superoksidismutaze bio je blagi porast bez statističke značajnosti, ali je bio porast, a kod katalaze smo imali zaista veliki porast aktivnosti koji je bio statistički značajan. Kada smo dodali ekstrakt sremuša, taj negativan efekat terbutalazina smanjio, znači smanjile su se aktivnosti tih enzima, što znači da je sremuš sa svojim fenolnim jedinjenjima slobodne radikale jednostavno neutralisao. I primjena ljekovitog bilja, voća, povrća, svakodnevno bi doprinio tome, bez sporednih efekata, znači da se ne koriste lijekovi, do toga da se smanji uticaj pesticida, u ovom slučaju terbutilazina, na oksidativni stres koji izaziva u ćeliji. To smo mi pokazali.
Na koji način svi rezultati do kojih ste došli mogu da budu primijenjeni u poljoprivredi, hortikulturi, medicini?
Prvo, treba kontrolisana upotreba. Ja se nadam da je to, jer stvarno se pokazalo da štetno djeluju na sve organizme. Što se tiče biljaka, to je ovako moje najviše područje. Mi u nekim drugim projektima ispitujemo stvarno uticaj ljekovitih biljaka i mogu reći da su biljke stvarno superiorne u odnosu na životinje i čovjeka što se tiče sinteze antioksidanasa, i da bi stvarno mogli naći dosta, da kažemo, lijekova, a da nisu iz apoteke u našem okruženju. Stvarno smo jedna od zemalja koja je prebogata ovim ljekovitim biljkama. Znači, ovo što smo pokazali sa sremušom, to bi vjerovatno pokazale i neke druge biljke koje se nalaze na našim područjima.
Pa, ja bih mogla nešto da kažem, možda se više okrenuti organskoj proizvodnji, koje u mogućnosti. Prije smo svi imali neke, ne mi, naši roditelji, bake, deke, znači imali su svoje bašte gdje su kopali, jel tako, znači nisu prskali. Jeste manji prinos, ali jedan vid rekreacije, znate, kontakt sa zemljom, spojiti ugodno i korisno. Mi bez pesticida ne možemo, to stoji, znači i ta industrijska proizvodnja, ona mora ići na takav način. Međutim, šta mi možemo da uradimo još za sebe ovako kao pojedinci, jer zrno po zrno pogača, znate, svako malo pa razmjenjujemo te proizvode koji smo možda uspjeli da uzgojimo.
Ili možda da kupujemo od
ili
nekog
da kupujemo
za koga znamo.
Za koga da se... znamo, da. Ali radionice, edukacija, eto.
Došli smo do kraja emisije, pratit ćemo i dalje vaše aktivnosti, govoriti o rezultatima istraživanja do kojih ćete da dođete. Mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Eho nauke.
Hvala vama na pozivu.
Također, hvala.
Poštovani slušaoci, naši gošće bile su profesor dr. Biljana Kukavica i profesor dr. Biljana Davidović-Plavšić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, naučnice koje rezultatima svojih istraživanja doprinose razvoju sigurnijih strategija za zaštitu zdravlja biljaka, životinja i ljudi. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske i emisija Eho nauke. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Dragan Bojić i Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak, srdačno vas pozdravljam uz preporuku da ne mijenjate frekvenciju i ostanite uz naš program.